Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubollit dhe producenti Mahir Elçani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion të fundjavë do të ndiqni. Organizatat joqeveritare që ndihmojnë viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk kanë marrë fonde nga qeveria prej muajit janar. Të burgosurit në Maqedoni të Veriut ankohen se nuk ju garantohet për kujdesja e nevojshme mjekësore. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Katër organizatat të licencuara për të ofruar ndihmë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk kanë marrë fonde nga qeveria e Kosovës që nga muaj janar. Mungesa e këtyre mjeteve po e rrezikon procesin e aplikimit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës për të fituar statusin dhe pensionin që u takon. Hollësit në këtë temë sjell Doruntina Balio.
Telashe me transport e orë të gjata pa shërbim të ushqimit janë disa prej sfidave që të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës hasin në rajonin e Drenasit gjatë procesit të aplikimit për statusin e personave në këtë kategori. Ka disa muaj që organizatat jo qeveritare në shërbim të këtyre të mbijetuarve nuk kanë marrë fonde nga qeveria, duke bërë kështu që të kufizohen shërbimet që mund të ofrojnë. Qendra për promovimin e të drejtave të grave në Drenas është njëra ndër katër organizatat jo qeveritare që me licencë të qeverisë ndihmojnë të mbijetuarit në procesin e aplikimit të Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë. Udhëheqësja e kësaj organizate, Kadire Tahiraj, tha për Radion Evropa e Lirë se muajt e verës janë veçanërisht të vështirë pasi autobuzët nuk qarkullojnë në disa zona rurale.
Që kemi raste shumë shpesh të aprasitin fizikin, komision duhet më shkuj ma shpe, me i dërgu, me prit, ato me 5-6 orë, edhe ta shpe vendet rurale, dikun për bjen 5 orë, më shme hongër asë gjanë.
Përveç kësaj, Tahiraj ka treguar se as punëtorët e organizatës nuk po paguhen dhe ka rrezik që të largohen nga organizata. Në vitin 2018, kur u themelua Komisioni Qeveritar, Ministria e Tërhshme e Punës dhe Mirëqenjes Sociale kishte lidhur marrëveshje edhe me katër organizatat, Medika Kosova, Medika Gjakova, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarve të Torturës dhe Qendra për Promovimin e të Drejtave të Grave në Drenas. Me këtë marrëveshje parashihej që t'i ndoheshin funde prej 24.000 eurove çdo vit këtyre organizatave për 5 vite me radhë, sa është edhe mandati i Komisionit Qeveritar. Linda Sada, drejtoresh organizatës Medika Gjakova, thotë se deri më tani nuk kanë marrë ndonjë premtim që mjetet e parapara të dalin në janar, do të dalin dikur gjatë këtij viti.
Edhe vjet ka pasur vones buxhetin. Deri sa kanë dalë mjetet e organizatës, mirë po si vjet. Vjet, ka pas vënesë, mirë po gjithmonë ka qenë ai premtimi që do ju mbështesin, ndërsa si vjet, nuk kemi asë një premtim, po e ja.
Me gjithse të obliguar në bas të marveshës me këto organizata, qeveria ka dështuar që të ndaj mjetet e parapara OJQ-ve tash e 8 muaj. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka thënë se këto fonde nuk janë darë për arsye të mungesës së mjeteve për nën programin 022 Ligji për Viktimat e Dhunës Seksuale. Zyra për Informim e Ministrisë ka thënë se pas rishikimit të buxhetit, i cili sapo ka kaluar në kuvend, do të shqyrtohen mundësitë e kompenzimit të këtyre 4 OJQ-ve. Në shkurt të vitit 2018 nisi punën Komisioni Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së Kosovës. Që nga ajo kohë, ky komision pranoi 1527 aplikime për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës. Sipas këtij komisioni, më shumë se gjysma e këtyre aplikimeve erdhën nga 4 OJQ-t që punojnë drejt për drejt me këto viktima. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pjesëtar të komunitetit artistik në Kosovë kanë mirëpritur vendimin e kuvendit të Kosovës për themelimin e operës. Megjithatë, ata thonë se deri te funksionalizimi dhe ndërtimi i objektit të teatrit të operës dhe baletit, para vetes qeveria e Kosovës ka një rrugë të gjatë. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, solistja Arta Jasharim thotë se artistët kosovar vazhdojnë të performojnë në salla denigruese për artistët. Kronik e Shkëlqim Hysenajt.
Me 3 gusht, kuvendi i Kosovës vendosi që ta plotësoj një kërkesë shumë vjeçare të komunitetit artistik, themelimin e institucionit të operës së Kosovës. Ky vendim u mirëpret nga profesionistët, por se ata thonë se deri te funksionalizimi si dhe ndërtimi i objektit, nevojitet një rrugëtim shumë i gjatë. Ka shumë vite që solistja Arta Jashari performon në koncerte dhe shfaqje të ndryshme në Kosovë, në mungesë të një sale të mirë fillt. Ajo thot se artistët janë të detyruar të performojnë në për sala e ambiente, që si plotësojnë as kushtet elementare e që janë denigruese për artistët. Jashari ka parë si veprim të inkurajues vendimin e kuvendit të Kosovës për të themeluar institucionin e operës, si edhe premtimin e kryeministrit Albin Kurti për ndërtimin e një objekti të teatrit të operës dhe baletit.
Këto hapësirat ku ne kemi performuar është për të ardhur keq, ne jemi adaptuar me gjithmonë me dëshirën e madhe për me e zhvillu profesionin ton, jemi adaptuar në kushte jo normale për një artist dhe degraduese, themi kështu.
Ndërtimi objektit si pasaj do t'i nxirrte artistët në një nivel tjetër profesional, pasi si që thot aja në Kosovë nuk ka asnjë sallë adekuate ku ata mund të japin maksimumin e tyre.
Gjithmonë jemi në salla jo adekuate, është shumë vështirë të zhvillohet profesioni edhe në aspektin vokal, me qenë se akustika gjithmonë është një surprizë kur del në skenë dhe nuk mund të performosh maksimumin tënd, kur gjithmonë këto janë surpriza të pa evitueshme në një skenë, në një sallë që s'është as pak adekuate.
Të martën më 3 gusht, Kuvendi i Kosovës votoi propozim vendimin e qeverisë së Kosovës për të themeluar operën si institucion të shërbimit publik. Në këtë vendim, Kosova u bë vendi i fundit në Evropë që krijon një strukturë të tillë. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ministrin e kulturës, rinisë dhe sportit, Hajrulla Çeku, për të pyetur se në cilën fazë është ky proces, por se nga kjo ministri nuk janë përgjigjur. Megjithatë, duke folur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti tha se opera e Kosovës do të jetë funksionale dhe e gatshme për shfaqje brenda vitit 2022. Profesoresha në Fakultetin e Arteve Besa Luzha thotë se shumë artistë kosovar janë detyruar që përgjatë viteve të largohen nga Kosova për të gjetur hapësirë për ushtrimin e profesionit të tyre në skenat të ndryshme botërore. Kjo si pasaj ka ndodhur për shkak se ka munguar institucioni operës së Kosovës, e që rrjedhimisht ka munguar edhe shfaqjet.
Solo këngëtarët për shembull që shkollohen në Fakultetin e Arteve dhe disa tjetër në vendin tonë, përfundojnë pastaj në mungesë të një institucioni si ky i operës ku do të kishte mundësi të aktivizonte ata në profesionale, ata përfundojnë thjesht se si më kanë vënë ose si këngëtar, domethënë kështu freelance të lirë që bëjnë organizime, këndojnë për programe të ndryshme artistike në korin e filharmonisë dhe nuk kanë mundësi të tjera.
Vendimi për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit ishte marrë në vitin 2006 dhe lokacioni ishte caktuar afër Fakultetit Teknik në Prishtinë. Por ky vendim prej asaj kohë është kundërshtuar nga një pjesë udhëzve institucional, si dhe një pjesë e komunitetit artistik. Përfundimisht para pak ditësh Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit hoqi dorë nga ky lokacion, duke thënë se lokacioni i ri për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit do të caktohet në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup tregojnë për Radio Evropa e Lirë si është të jetosh brenda mureve të këtij institucioni, duke theksuar mungesën e trajtimit të denjë shëndetësor. Edhe në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës, është kërkuar që autoritetet maqedonase të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve të cilat tash e Savjet janë apostrofuar për këtë vend. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajroja Hjaga.
Lusim Zotin që të mos sëmuremi sepse të arish tek doktori dhe ilaçet pothuajse është e pamundur, thon për Radion Evropa e Lirë të burgosurit në burgun e Idrizovës në Shkup. Këto vërejtje ishin apostrofuar dhe në raportin e Komitetit të Këshillit e Evropës për parandalimin e torturës. Me shras nga autoritetet zyrtare të Maqedonisë së Veriut, është kërkuar që të ndërmarrin veprime konkrete për jetësimin e rekomandimeve të cilat tashmë disa vite janë apostrofuar si detyrë për vendin. Mbrojtja shëndetësore që u ofrohet të burgosurve nuk është kualitative për shkak të mungesës së gatishmërisë së Ministrisë së Shëndetësisë që të ndërmarrin veprime strategjike. Theksohet kështu në raportin e Komitetit të Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës. por nga qeveria e Maqedonisë së Veriut në përgjigje ndaj kritikave të apostrofuara në këtë raport, janë përgjigjur se kushtet në burgjet e vendit dukshëm janë përmirësuar. Në pjesën që ka të bëjë me përkujdesjen shëndetësore, në përgjigjen e qeverisë shkurt theksohet se me ndryshimet ligjore të vitit 2019, personat që vuajnë dënimin e izolim për çdo ditë duhet t'i vizitojë mjeku dhe nëse konstatohet se kanë probleme me shëndetin, atyre u ndërpritet masa disiplinore vuajtje dënim në izolim. Me këto konstatime nuk pajtohen të burgosurit në burgun e Idrizovas. VL, i cili për shkaqe sigurie nuk ka dashur që të identifikohet, por identiteti i tij është i njohur për redaksin, vuan dënimin me burg në burgun e Idrizovas. Ai për Radio Evropa e Lirë thotë se të burgosurit me shumë vështërsi arrinte mjeku nëse kanë probleme shëndetësore.
Mjekësi apo terapi për njerëz të smut, atëherë mund me thonë se deri sëm se është luks i madh, kushtu jashtë normale, se më kupton. Dy mjekë punoj, dy mjekë formalisht punoj, përse ato nuk janë tregull tani punë, punojnë ka dy orë. Këtu vetëm një ndërtesi ka 500 leta, mbrëmje nuk ka mjekë.
I burgosuri me inicialet VL, thot se problematike mbetet dhe hapsira e pamjaftueshme në burgun e Idrizovas, pasi në dhomat e parapara për 3 apo 4 të burgosur, aktualisht qëndrojnë 7 apo 8 persona. Ai na rrëfen se krevatet në vend se të jenë me 2 kata, ata janë improvizuar në 3 kate. Kjo, thot ai, ka bërë që të mos jenë stabil dhe gjatë natës nga lëvizja më e vogël në gjumë të burgosurit të bien poshtë duke shkaktuar dhe lëndime në kokë.
Ta është pasëm rast një qira për krevatit, jo një, po dy ka nga, ka qa kokën.
Pse ra nga krevati?
Pse krevati nuk është do ratë, më kërëtan, në tretin kati vje. Kushtet jene katastrofale, ka njerës që flejnë dhe poshtë të dishemi.
Në raportin e Komitetit të Këshillit e Evropës për parandalimin e torturës ishte apostrofuar si vërejtje dhe fakti se një pjesë të burgosurve u janë pamunësuar takimet me fëmijët e tyre, gjë që e konfirmon dhe BL duke treguar për Radion Evropa e Lirë sa i personalisht pasi është burgosur nuk ka arritur që t'i takoj fëmijët e tij për 12 muaj gjysëm.
12 muaj gjysëm.
Por në përgjegjen e qeverisë theksohet se për momentin nuk ka kufizime përsa i përket vizitave të fëmijëve të mitur tek prindërit e tyre që ndodhen në paraburgim. Avokatët mbrojtës të dënuarve thonë se të burgosurit edhe pse kanë dy mundësi për të shprehur ankesat e tyre, edhe atë tek drejtoria e burgut dhe avokati i popullit, ata shumë vështirë arrinë realizimin e të drejtave elementare. Nasër Ziberi, avokati popullit për Radion Evropa e Lirë, thotë se autoritetet e burgjeve prioritet parësor duhet të kenë përmisimin e shërbimeve mjekësore për të burgosurit, veçanërisht në këtë kohë të pandemisë kur një infeksion i vogël mund të jetë fatal për shëndetin. Nga ana tjetër, Svetlana Savić, avokate për Radion Evropa e Lirë, thotë se të burgosurit krahas mungesës së përkujdesjes shëndetësore ankohen dhe për kushtet e këqija në burgje, përsa i përket nxemjes, pastërtisë dhe hapësirave. Po ata me janë ankuar se dimrit është shumë ftohtë dhe verës shumë nxeht. Higjiena lë shumë për të dëshiruar. Burgjet mbeten të mbi populluara, nuk ka hapësira të mjaftueshme për të burgosurit. Ka më shumë vështirësi rreth mbajtjes së higjienës, e tjerë këto janë kryesisht ankesat. Thot avokatja Svetlana Savić, duke shtuar se mungesa e kushteve elementare ka bërë që të burgosurit të mos flasin për mungesën e trajtimit psikologjik, gjendjen emocionale apo edukimin brenda në burgje. Por në përgjigje në qeverisë së Maqedonisë në vërejtjeve për kushtet në burgje theksohet se punohet me intensitet në përmisin me në tyre, me atë që në burgun e Idrizovës vazhdon rekonstruimi i 2/3 të dhomave, edhe pse si theksojnë dinamika tani varet nga kushtet që i ka imponuar pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubollim dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëminutë të gjofshim.